жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудиоподкасты микрофон алдында Маншуга Саутай. Қарағанды металлургиялық кәсіпорны экологиялық заңды бұзған үшін салынған 36 миллион теңгеден көп айыппұлмен келіспейді. Қарағанды облысында мұндай ірі айыппұл сирек салынады. Кәсіпорын өкілдері зиян көлемін 7 есе асырып көрсеткен деп мәлімдейді. Сәуір айында Қарағанды облысының мамандандырылған ауданаралық экономикалық соты облыстық экология департаментінің экологиялық заңды бұзғаны үшін Монополия SSI металлургиялық компаниясынан келтірілген зиянды толық көлемде өндіріп беру туралы талап арызын қанағаттандырды. Талап арыз кәсіпорында тексеру жүргізілгеннен кейін түскен. Азаттыққа соттың хабарлауынша мемлекеттік бюджетке Монополия SSI компаниясынан 36 миллион 807 мың теңге көлемінде зиян өндірілмек. Сот шешімінде экологиялық заң талаптарын орындау барысын жоспардан тыс тексеру нәтижесі кезінде экологиялық заң талаптары бұзылғаны анықталды. Атап айтқанда, атмосфераға бөлінген зиянды заттар эмиссиясы нормадан асып кеткен. 2015-2018 жылдарға арналған қоршаған ортаны қорғау іс-шаралары жоспары орындалмаған, қауіпті қалдықтардың паспорты жоқ деп жазылған. Зиян көлемін экономикалық тұрғыдан бағалаумен келіспейтін мәлімдеген Монополия SSI компаниясы зиянды өтеу туралы талап арызбен келіспейді. Олар қадағалаушы ведомствоның есептері тоқтап, ал кәсіпорын жұмысы тұралап қалғанын айтып шағымданады. Компания кеңсесі Қарағандыда ал зиянды заттарды көп бөлетін әрі миллиондаған теңгенің талап арызына түрткі болған металлургиялық пештің өзі Қарағанды облысының Балқаш қаласында орналасқан. Монополия SSI компаниясы заңгері Мақсұт Шәріпов Азаттыққа өз уәждерін айтқан болатын. Кәсіпорын былтыр 42-тен бер жұмыс істейді. Ол құрамында мыс бар шикізатты өңдеп, мыс штейні түріндегі дайын өнімді сатады. Бұл түсті металдардың кей түрін алған кезде қалатын өнім. Компания ауаны көбінесе күкірт диоксиді ластайды деп мәлімдейді. Заңгер Мақсұт Шәріповтың айтуынша, табиғатты қорғау заңын ешбір кәсіпорын 100% орындай алмайды. Оның айтуынша, миллиондаған теңгенің айыппұлымен сот сергелдеңі кәсіпорын жұмысының тоқтап қалуына ұласқан. Заңгердің айтуынша, соттасуға түрткі болған зиянды заттар бөлетін Барбатаж пеші Қазақстанда жалғыз пеш, әрі ноу-хау саналады. Оның көмегімен мыс штейні құрамындағы мысты 50% көбейтуге болады. Мақсұт Шәріповтың айтуынша, зиянды қалдықтарды өңдеуге бұрынғы тазарту жүйесінің мүлде шамасы келмейтін, бірақ кәсіпорында тазарту жүйесін іске қосқаннан кейін зиянды заттарды артық бөлу тоқтаған. Компания соттың 36 миллион зиян өндіру туралы шешіміне қатысты шағымданбақ. Қазір сотта биліктің Монополия SSI компаниясынан 50 миллион теңге зиянды өндіру туралы талап арызмен бірге компания жұмысын уақытша тоқтату туралы талап арызда қаралып жатыр. Компания өкілдері бұл арыздармен келіспейді. Қарағанды облысында Балқаш, Теміртау, Жезқазған және Сатпаев қалалары қауіпті аймақта орналасқан. Экологтар металлургиялық өнеркәсіп пен көмір жағатын электр жылу станцияларын ең қауіпті ластау көздері деп атайды. Қарағанды облыстық экологиялық мұражай қоғамдық ұйымы директоры Дмитрий Калмыковтың Азаттыққа айтуынша, Қазақстанда экологиялық бақылау талаптары мүлде әлсіз, өйткені мемлекет экономиканы дамытуға көбірек көңіл бөледі. Дид эколог Дмитрий Калмыков. Калмыков экологиялық инспектор, кәсіпорынға кез келген уақытта еркін кіріп, нақты заң бұзушылықтарды анықтай алатын Германия, Нидерланды, АҚШ сияқты дамыған елдерді мысалға келтіріп, ал Қазақстанда мұндай тәртіп жоқ дейді. Сондықтан Қарағанды облыстық экологиялық мұражай қоғамдық ұйымы билікке экологиялық кодекске өзгеріс енгізуді, экологиялық бақылауды күшейтуді ұсынған. Мысалы, ауаға бөлінетін уытты заттардың нақты көлемін үнемі біліп отыру үшін мемлекет есебінен ірі өндіріс орындарында өлшеу жүйелерін орнатуды ұсынған. Сол кезде кәсіпорындарды тексерудің қажеті болмас еді, бірақ билік экологтардың бұл ұсынысын құптамады.
Плановые проверки вещают за год, не плановые, по-моему, там за месяц, за несколько. Короче, таким способом можно обнаружить только те нарушения, которые вот нельзя прятать за один за угол. Большинство нарушений предприятия просто успевают выключить.
Дмитрий Калмыковтың айтуынша, кәсіпорындар қоршаған ортаға бөлетін қауіпті заттар тізімі Қазақстанда мүлде қысқарып қалған. Тізімнен мысалы сынап, калицианиді, мышьяк сияқты жүздеген қауіпті заттарды алып тастаған. Бірақ күкірт және азот оксидтері, көміртек оксиді, шаң тозаң сияқты негізгі ластаушылар қалған. Бірақ экологтардың айтуынша, өнеркәсіп ошақтарынан бөлінетін зиянды заттар өмір сүру ұзақтығына көп әсер етеді. Сондықтан экологтар елде экологиялық бақылауды күшейту қажеттігіне биліктің назарын талай аударған. Қарағанды облыстық экология департаментінің бақ пен жұмыс иштеуге жоопту кызметкери Мәруа Ибраева да кийинирек Дархан исимдүү маманы да азаттыкка облус боюнча статистикалык деректер зыянды заттар бөлгөнү үчүн монополия ССА компаниясынан өзге тагы кандай кәсипорундарга айыппул салынганы жана азыр департамент ластаушы кәсипорундар менен кандай жумуш жүргүзүп жатканы тууралуу акпарат берүүгө убада эткен, бирок убада этилген жооп али түскөн жок. Мамандар жумуш бастык менен башчылык менен али келисилген жок деген убежге силтейт. Бул азаттык арнасы аудио подкасты. Сау болуңуздар.
Жорт турмусу, коом тынысы. Азаттык арнасынын баш такырыбы.